ganības sāk atjaunoties, līdz ar to lops var sākt laizganībās. Ir cerības, kad arī parādīsies masa, kuru varēs tālāk ir ielikt ziemai lopbarošanai. Tas, kas attiecas uz graudaugiem, viņi paaugsies, bet no tev graudu skaits tajā vārpā vairāk nepalielināsies, un ja šis grauds ir jau neveiksmīgi attīstījies sākuma stadijā, tad tā graudauga raža šā vai tā būs zemāka par normālu gada ražu, par 20, 30, varbūt pat vairāk procentiem. Satiecās uz dārzeņiem, tad ja tas gurķis nokalta, un tad no viņa nekā nebūs, uz logām, ogulājiem, aulīkokiem, bet sevišķi jaunajiem stādījumiem, nu, ja viņi nokalta, tad tur nekas nemainīsies. Var teikties ar to, ka nākošā gadā būs jāatjauno stādījumi, lai nodrošinātu normālu struktūru, kāda ir šajos te augļu dārzos.